Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Україна, серед іншого, була в робочому меню саміту Європейського Союзу.
На саміті з Україною ми обговоримо питання про посилення всіх видів реформ.
Семінар у Лондоні на тему «Україна і майбутнє Європи. Що далі?»
Ми тут, у Сполученому Королівстві, сподіваємося на досягнення Україною повного членства, але крім нас потрібна одностайність у Європейському Союзі. А тому треба бути реалістами, це триватиме певний час.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс, коротко про події в світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. 45 європейських правозахисних організацій закликали владу України зупинити переслідування і тиск на правозахисників, журналістів та дослідників. Про це йдеться у відкритому листі до президента України Віктора Януковича, повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини. Українську владу закликає дотримуватися всіх положень Європейської конвенції про захист прав людини та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасниками яких є Україна. Дублювати фільми українською мовою тепер не обов'язково, про це заявив міністр культури і туризму Михайло Кулиняк. Натомість тепер користуватимуться положеннями закону про кіно.
Вже дуже багато, якби, про це ведеться розмов. Насправді, це все регулює ринок. Заставляти нікого ми, як держава, не маємо права. Зібрались дистриб'ютори, у них є контракт з мейджерами, і вони це відрегульовують, скільки копій, якою мовою вони виготовляють. Українська мова як не зникла, так вона і не зникне, тому що на це є попит.
Міністр Кулиняк. У Грузії затримали 20 громадян країни, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Згідно з неназваними джерелами, в грузинських спецслужбах заарештовані нібито створили шпигунську мережу для передачі секретної інформації Росії. Міністерство внутрішніх справ Грузії поки що утримується від коментарів. Представник відомства Шота Утіашвілі заявив, що офіційну прес-конференцію 5 листопада. Іран готовий продовжити переговорні програми, повідомила сьогодні в Брюсселі верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон.
Цього ранку посол Ірану передав мені листа від доктора Саїда Джалілі, в якому мовиться, що він радий нашим контактам і що для іранської сторони підходить початок переговорів після 10 листопада. Він хотів би домовитися про час і місце зустрічі.
Катрін Аштон. Раніше в листі до представника Ірану з ядерних переговорів координатор зовнішньої політики ЄС запропонувала провести новий раунд переговорів у Відні 15-17 листопада. Захід домагається від Ірану доказів на підтвердження його заяв про те, що ядерна програма його Ірану має виключно мирний характер. Лідери країн Євросоюзу домовились внести кілька поправок до Лісабонського договору щодо створення стабілізаційного механізму на випадок майбутніх економічних криз в Єврозоні на дводенному саміті ЄС, що завершився в Брюсселі, вирішили винести поправки на розгляд грудневої зустрічі у Верхах. І більше про це в Європейській Свободі за кілька хвилин. НАТО планує скоротити у найближчі місяці чисельність своїх сил у Косові з майже 10 до 5 тисяч. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен сьогодні заявив, що ситуація з безпекою в Косові продовжує поліпшуватися, а це гарний знак не лише для Косова, а й для цілого регіону. На початку року міжнародний контингент КФОР у Косові зменшили з 15 до 10 тисяч. Польща і Росія сьогодні підписали угоду про постачання російського природного газу до 2022 року. Угода ще має бути схвалена в Європейській комісії. Укладенню документа передував понад рік переговорів. За контрактом Польща буде купувати 10 мільярдів кубометрів газу щороку до 2020-го. Середня річна вартість контракту складає близько 3 мільярдів доларів. І останнє повідомлення. Військової Південної Кореї повідомляють про те, що війська КНДР сьогодні відкрили вогонь по території Південної Кореї. Південно-корейські війська стріляли у відповідь. Північна і Південна Кореї формально залишаються в стані війни після того, як їхній конфлікт 50-53 років минулого століття завершився перемир'ям. Кордон між Південною Кореєю та КНДР є одним із найбільш укріплених у світі. Пані Людмило.
На цей момент це все. Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. слухаєте «Європейську свободу». На саміті голів держав та урядів Європейського Союзу, який щойно завершився в Брюсселі, вирішили, про що говоритимуть з лідерами України 22 листопада. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей каже Радіо Свобода, що зустріч стосуватиметься реформ громадянських свобод та свободи преси. При цьому угода про асоціацію, зони вільної торгівлі та безвізовий режим також будуть у центрі уваги. Але найважливішим підсумком саміту Євросоюзу стала згода всіх країн-членів на внесення зміни до Лісабонської угоди. Подробиці повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Україна, що значиться серед стратегічних партнерів Європейського Союзу, була, так би мовити, у робочому меню зустрічі лідерів 27 держав співдружності. Саміт Україна-ЄС, що очікується наступного місяця, має розглянути низку важливих тем співробітництва та української інтеграції до європейського ринку. Як повідомлялося раніше, на цій зустрічі також очікують домовленості щодо дорожньої карти для переходу до безвізового режиму. Хоча європейці, коли мова заходить про скасування віз для українців, рідко зауважують, що мова не йде про найближчу перспективу. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, відповідаючи на питання Радіо Свобода щодо очікувань від цієї двосторонньої зустрічі з лідерами України на найвищому рівні, пояснив.
На саміті з Україною ми обговоримо питання про посилення всіх видів реформ в державних установах у сенсі макроекономічної стабілізації, інвестиційного клімату та енергетики. Виглядає, що Україна взялася за широкі реформи. Ми, звичайно, дискутуватимемо про громадянські свободи та свободу преси, але найголовніше про угоду щодо асоціації, зону вільної торгівлі та політики щодо плану дій для безвізового режиму.
Каже Герман Ван Ромпей. Тим часом головною інтригою саміту Євросоюзу стала ініціатива німецького та французького лідерів внести зміни до Лісабонської угоди. Перші враження інших представників співдружності від цієї ідеї були доволі негативними, бо всі пам'ятають, яким важким та довгим був шлях нової угоди до ратифікації. Проте нещодавня грецька криза глибоко позначилася на свідомості політичних лідерів та, зрештою, нинішньому саміті країн Євросоюзу. Після довгих дискусій з ініціативи Німеччини та Франції до Лісабонської угоди таки внесуть зміни, аби створити у цьому головному документі об'єднаної Європи механізм порятунку європейських держав, які постають на межі банкрутства. Проте мова не йде про ґрунтовну зміну цієї угоди, каже президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Мова не йде про повну переробку Лісабонської угоди чи нові інституційні дебати. Ні, необхідно задовольнити одну потребу, якої хочуть всі – створити постійний антикризовий механізм. Для цього в Лісабонській угоді потрібна потужніша конституційна база.
Пояснив голова Європейської ради. При цьому пан Ван Ромпей зауважив, що до грудневого саміту ЄС він має визначити, як саме виглядатимуть ці незначні зміни до основного установчого закону співдружності країн Європи. Характерно, що німецько-французькі плани внести до угоди положення про автоматичні покарання, зокрема позбавлення права голосу країн, що не виконують бюджетних зобов'язань, не були підтримані. Остаточні рішення щодо змін до Лісабонської угоди мають бути ухвалені на грудневому саміті Євросоюзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У британському парламенті відбувся семінар під назвою «Україна і майбутнє Європи. Що далі?». Його організатором виступив Центр закордонної політики. Британську владу представляв депутат парламенту від панівної консервативної партії Джон Віттінгдейл, який нещодавно очолив міжфракційну парламентську групу зі зв'язків з Україною. Пан Віттінгдейл дав інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляв Олекса Семенченко.
На семінарі «Україна і майбутнє Європи. Що далі?» розглядалося нинішнє політичне і економічне становище України, перспективи на майбутнє, робилися припущення щодо майбутніх відносин України з Британією, ЄС, Росією та НАТО. Україну представляв новий посол у Великій Британії, колишній виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій. З доповіддю виступили також відомий експерт з українських проблем Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Джеймс Шер, представник Центру закордонної політики Дейвід Кларк. А від британської влади слово мав голова міжфракційної групи зі зв'язків з Україною британського парламенту Джон Віттінгдейл. Перше питання до нього співпало із назвою семінару. Пане Віттінгдейл, отже, Україна і майбутнє Європи. Що далі?
We can move a lot further towards strengthening the
Думаю, що ми можемо йти значно далі шляхом зміцнення взаємин між Україною і Європейським Союзом. Це і угода про асоціацію, її втілення і розбудова. Це й подальший розвиток торгівлі для України. Це також запровадження в себе європейських стандартів. На подальшу перспективу я сподіваюся, що Україна зможе стати повноправним членом Європейського Союзу, хоча це, зрозуміло, станеться не скоро. Але до того часу можна зробити ще багато для зміцнення зв'язків між Україною та ЄС.
На семінарі було висловлено занепокоєння щодо нинішнього становища у ділянці демократії, прав людини, зокрема свободи слова.
Справді ці проблеми заторкувалися. Зокрема, на семінарі був представник правозахисної організації «Міжнародна амністія», що наголошував на стурбованості з приводу того, що ситуація в цих ділянках погіршилася. Деяка стурбованість існує. Сподіваємося, що це проблеми, які уряд вирішуватиме.
Ви сказали, що сподіваєтеся на членство України в ЄС у дальшій перспективі. Це дуже невиразний часовий вимір.
Думаю, що для досягнення повного членства потрібно багато часу, але багато залежить від того, що робиться тепер. Саме те, що робиться тепер, може наблизити це майбутнє членство. Саме ці конкретні кроки зміцнюють взаємини, що вже існують. Певна річ, що ми тут у Сполученому Королівстві сподіваємося на досягнення Україною повного членства, але крім нас потрібна одностайність у Європейському Союзі. А тому треба бути реалістами, це триватиме певний час.
Які ваші плани як нового голови міжфракційної групи зі зв'язків з Україною?
Мене дуже надихає бажання і зацікавленість з обох сторін у зміцненні відносин між британським парламентом і Верховною Радою. 3-4 тижні тому я був в Україні. Це був дуже добрий візит, у перебігу якого я познайомився з міністром закордонних справ України, міністром енергетики, представниками опозиційних партій. У мене налагодився дуже добрий контакт із моїм колегою в українському парламенті Юрієм Полунєєвим, головою групи українсько-британської дружби в Раді. Ми вже зустрічалися і після того й обговорили низку можливих спільних зустрічей, візитів. Також думаю, що в наступні кілька тижнів у нас відбудеться зустріч із послом України. Тож ми маємо досить активну програму і з обох сторін існує велике бажання наблизити наші парламенти.
Депутат британського парламенту Джон Віттінгдейл, який нещодавно очолив міжфракційну парламентську групу зі зв'язків з Україною, в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Кабінет міністрів Сербії повідомив, що в 10 разів підвищує винагороду за інформацію, яка допоможе заарештувати генерала Ратка Младича, колишнього командувача Збройних сил боснійських сербів. За таку інформацію раніше обіцяли 1 мільйон євро, наразі 10 мільйонів євро, тобто 14 мільйонів доларів. З Білграда повідомляє Михайло Рамоч.
Ратка Младича обвинувачують в скоєнні воєнних злочинів, зокрема в організації знищення приблизно 8 тисяч чоловіків та юнаків боснянської національності з містечка Сребрениця, котре сили боснійських сербів захопили на початку липня 1995 року. Одночасно в 4 рази підвищили винагороду за інформацію щодо Горана Хаджича, колишнього лідера самопроголошеної Сербської республіки на території Хорватії. Наразі за таку інформацію пропонують 1 мільйон євро. Прокуратура Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії вважає, що Младич і Хаджич переховуються в Сербії. В пресі цього тижня оприлюднили матеріали, в яких мовиться, що Младич до 2008 року навіть не переховувався, оскільки влада прем'єра Воїслава Коштуниці відмовлялася заарештувати його. Останнім часом президент Борис Тадич та урядовці кілька разів заявляли про намір заарештувати генерала. Сербська служба безпеки ще 4 роки тому встановила так звану гарячу телефонну лінію для інформації щодо розшукуваних. Керівник цієї служби Йован Стоїч каже, що чимало громадян дзвонили у зв'язку з Младичем та Хаджичем.
Ніяк позив директно не відкрив локацію скривання.
Жоден дзвінок не привів нас до втікачів, але були інформації про їхню поведінку та про осіб, які допомагали їм переховуватися. Отож, були важливі інформації.
Які вони мали? Значить, було валідних позив.
А колишній генерал Любодрак Стоядинович упевнений, що у Младича завжди була інформація про плани служб, котрі розшукують його. Через це він не упевнений, що підвищення винагороди призведе до арешту розшукуваних. Stojadinović kaže:
ne znači da će ta vrsta cene glave pomoći.
Se ne označaje što nova suma dast rezultate. Meni zdaje što se pevni vid alibi, tobto što Srbija takim činom hoće skazati: mi robimo sve što možemo.
Kao, eto, mi radimo sve što možemo.
Nadajemo što ministri zakordonnih sprav krajim Eurosojuzu minulogo tižnja virišili napraviti zajavku Srbiji na vstup do Eurosojuzu na rozgled Evropejskoj komisiji. Ideća pro perši krok na šljaku do nadanja Belgradu oficijnog statusu krajini kandidata na vstup do Eurosojuzu. Odnak, ministri popredili što podaljši kroki u cjomu napriamku budu zaležati vicpi u praci Srbiji s Miđunarodnim tribunalom. Otož, proces eurointegracije Srbiji i u majbutnjumu bude obumovljeni uvjaznenjem i vidačeju dvoh rošukovanih. Mihajlo Ramač, za Radio Svoboda, Belgrad.
V efiri Europejska Svoboda i dalje u našoj передачі. Швейцарія запроваджує вигнання німців з податкового раю.
Німеччина взяла до відома, що Швейцарія не надаватиме допомоги на базі викупних українців банківських даних.
Нинішній огляд культурних подій у Європі приведе нас до Відня, Праги та українських Карпат.
Як ти себе роздумав, продаш чи не продаш?
Ні, не продам!
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Виглядає, що футбольний скандал довкола історії з кіпріотом Спіросом Марангосом, у який вплутують українських футбольних функціонерів, набирає обертів. Західних оглядачів дивує тут чимало темних сторін і тривале мовчання керівництва УЕФА щодо цієї історії. Деякі газети не виключають ключової ролі у затягуванні справи колишнього керівника контрольно-дисциплінарного комітету УЕФА Пітера Лімахера. Огляд європейської преси на цю тему підготував Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що офіційні особи УЄФА не хочуть уточнювати, чи направили вже офіційну скаргу на Марангоса, котрий не подав до середи, як було визначено офіційним ультиматумом Уніоні, факти щодо ймовірного підкупу 4-5 членів виконкому УЄФА перед голосуванням у Картіфі у квітні 2007 року на предмет місця проведення Євро-2012. Газета лише цитує офіційну особу з УЄФА, котра заявила, що ми не надаємо на даний момент жодних довідок, справа занадто делікатна. Neue Zürcher Zeitung цитує адвоката Марангоса Неокліса Неоклеоса, який сказав газеті, що ми втратили довір'я до УЄФА і подаємо скаргу до цивільного суду. Туди ми надамо і наші докази. У вівторок Марангос відмовився передати ці факти у штаб-квартиру УЄФА наступного дня, мотивуючи це тим, що для цього, мовляв, було замало часу, стверджує його адвокат. Неоклеос також наголосив у розмові з Neue Zürcher Zeitung, що його клієнт 8 разів звертався до генсекретаря УЄФА Джанні Інфантіно і щонайменше двічі до самого президента УЄФА Мішеля Платіні, і було домовлено про зустріч 24 серпня 2009 року в Ніоні з головою дисциплінарного комітету УЄФА Петером Лімахером, але зустріч була зірвана з вини Лімахера, який пропонував гроші Марангосу як відшкодування за куплені вже кіпріотом квитки на літак до Швейцарії. До останнього часу генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно заперечував, що йому щось відомо про Марангоса. Neue Zürcher Zeitung ставить запитання, чому цю справу в УЄФА замовчували з весни 2009 року, чому негайно не відправили свого агента до Лімасолу, чому УЄФА відмовився зустрітися з Марангосом у серпні 2009 року і запропонував йому відшкодування за авіаквитки. І яка роль у цій справі Петера Лімахера, колишнього глави дисциплінарного комітету УЄФА, бо нібито керівник правового комітету УЄФА порахував у останній момент цю зустріч з Марангосом 24 серпня минулого року некорисною, як стверджує УЄФА. Швейцарське видання вважає, що в Ніоні штаб-квартирі УЄФА більше відмовчується у цій справі, аніж щось пояснює. Тим часом австрійська Держстандарт цитує заяви Спіроса Марангоса журналістам про те, що він готовий надати всі докази у присутності свого адвоката і державного представника Кіпру в Лімасолі. Марангос також заявляє, що має лише докази про хабар на суму в понад 9 мільйонів євро. Один член виконкому УЄФА нібито отримав 3,5 мільйони, а троє інших по 2 мільйони євро, які були сховані при передачі в Кардіфі у великих плюшевих ведмедиках. Кіпріот також стверджує, що має 4 головних документи про хабар і трьох свідків. свідки у цій справі. Австрійське видання також цитує міністра у справах спорту Італії Рокко Крімі, котрий вважає, що УЄФА мусить офіційно довести справу Марангоса до повної ясності. Якщо ж обвинувачення у хабарі щодо проведення Євро 2012 підтвердяться, то за словами Крімі, Італія готова прийняти чемпіонат з футболу 2012 року у себе. Чеська Лідова новини цитує речника УЄФА Роба Фолкнера, котрий каже, що готуємо правовий крок проти Марангоса, щоб зберегти гідність УЄФА і домогтися від обвинувача доказів, які він має. Тут також наводяться заяви Марангоса про те, що він хоче надати факти у справі про хабар за Євро 2012 саме на Кіпрі, тому що боїться за життя трьох своїх свідків у справі за свою дружину, сина і друзів і журналістів. Марангос також заявив журналістам, що гроші для хабарів членам виконкому УЄФА були відмиті на Кіпрі. Його мета – довести справедливість, бо право проводити Євро 2012 мала отримати Італія. Чеська газета також зауважує, що українські і польські футбольні функціонери, обвинувачені в хабарі, відкидають докази Марангоса і закликають не вірити йому. Таку ж позицію займають, як пишуть Лідові новини, керівники футболу на Кіпрі та в Італії. Такою була футбольна тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле та його швейцарський колега Ганс-Рудольф Мерц підписали угоду про співпрацю в податковій сфері. Така домовленість робить Альпійську республіку нецікавою для тих німців, які уникають сплати податків, ховаючи гроші на закордонних рахунках. Тепер швейцарці зобов'язані надавати Німеччині допомогу, якщо йдеться про виведення на чисту воду податкових грішників. Докладніше розповідає Ярослав Кандиба.
Німецьким платникам податків ніхто не забороняє відкривати рахунки в Швейцарії, але причина відкриття рахунку не повинна бути ухилення від сплати податків, пояснили підписані домовленості у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини. Згідно з дуже приблизними оцінками, на рахунках у швейцарських банках ховають свої накопичення близько 100 тисяч німців, повідомляє другий канал німецького телебачення ЦДФ. При цьому йдеться про приблизно 30 мільярдів євро, з яких до німецької державної скарбниці так і не були сплачені податки. Довгий час Швейцарія утримувалася від співпраці з Німеччиною в питанні виведення податкових грішників на чисту воду, але врешті-решт ця альпійська країна дещо змінила свою позицію. Говорить міністр фінансів Швейцарії Ганс Рудольф Мерц. Ми хочемо співпрацювати. При цьому я хочу наголосити на важливості фінансової галузі для нашого народного господарства. Водночас партнерство з Німеччиною має теж для нас центральне значення. Сказав Мерц. Йдеться про нову угоду про уникнення подвійного оподаткування. У документі Швейцарія зобов'язується надавати Німеччині допомогу у викритті тих, хто уникає сплати податків. Водночас Швейцарія не допомагатиме, якщо йтиметься про викрадені в банках дані. Тут Берн домігся свого. Останнім часом розвинувся цілий бізнес навколо торгівлі нелегально добутими даними на податкових грішників, які анонімні особи пропонують придбати німецьким фінансовим відносом. Німеччина взяла до відома, що Швейцарія не надаватиме допомоги на базі викупних у крадіїв банківських даних, заявив німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле. Не буде між Німеччиною та Швейцарією і автоматичного обміну інформацією, який функціонує в рамках Європейського Союзу. Досягнуті домовленості стосуються рахунків, які будуть відкриті в майбутньому. Поки що не зрозуміло, як німецькі податкові органи можуть вийти на величезні неоподатковані суми старих вкладів. Експерти радять оголосити податкову амністію. Інакше нова угода про уникнення подвійного оподаткування, підписана із Швейцарією, матиме лише обмежений ефект. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
І на завершення європейської свободи огляд культурних подій тижня в Європі. Він заведе нас до Відня, Праги та українських Карпат. У столиці Австрії відкрилась велика виставка творів Пікассо періоду Холодної війни, тобто останніх десятиліть життя після Другої світової війни. А чехи випустили унікальне DVD з архівним фільмом «Марійка зрадниця», який знімався в українському селі Колочава в Карпатах. Погляд культурних подій тижня підготувала Оксана Паленська.
Один з найвідоміших в Європі музеїв, Віденська Альбертіна, і цього разу не підвела. Виставка «Мир і свобода» представляє творчість Пікассо двох повоєнних десятиліть, коли великий маестро став комуністом і вдався до політики, споглядаючи на світ крізь компартійну оптику. Події в експозиції розгортаються в часі. Реакція митця на страхіття війни відбиває його стильний морг, який знавці за силою політичного виразу ставлять відразу після відомої «Герніки». Тему смерті і людської трагедії, яку глибоко переживав Пікассо, далі розгортає цикл творів з людськими і звірячими черепами. В кубістичних композиціях їх виразність вражає. Та найвідомішим символом Пікассо періоду Холодної війни є його знаменита «Голубка миру», точніше, низка варіацій на голубину тему. Першу голубку Пікассо створив для Міжнародного конгресу миру в Парижі у 1949 році. Потім щедро роздаровував їх іншим мирним конференціям, включно з московською. Тільки наприкінці 60-х Пікассо знову повернувся до теми жінки, алегорії вічності і кохання, і ці твори також представлені в музеї Альбертіна. На Віденській виставці зібрано понад 200 малярських і графічних творів Пікассо з понад 60 колекцій світу. Унікальна можливість збагнути, чим живилась у повоєнні роки творчість найбільшого кубістичного митця Європи. В Альбертіна чи не вперше представлені також партійні газети і пропагандистські матеріали, прикрашені голубками і портретом Сталіна. Виставку підготували австрійські фахівці та їхні колеги з Тейт Ліверпуль галереї. Виставка у Відні буде відкрита до 16 січня наступного року. Фахівці з Національного фільмового архіву Чеської Республіки випустили DVD з унікальним фільмом «Марійка зрадниця». Стрічка, яка була знята у 1933 році в мальовничому українському селі Колочава в Карпатах, розповідає про життя лісорубів, про родину Петра і Марійки і молодого гуцула Данила, який допомагає подружжю ставити нову хату. Важлива особливість фільму – всі ролі в ньому грали місцеві жителі, тобто у фільмі розмовляють і співають на місцевому колочавському діалекті.
Що хочеш, слово від мене?
Яке себе я роздумав, продаш ти не продаш?
Ні, не продам.
Нахай ти уже собі подумає, що ти маєш робити.
Стрічку «Марійка зрадниця» знайшли в архіві, дбайливо відреставрували і перенесли на DVD чеські фахівці. Диск уже надійшов у продаж. Його можна придбати в Національному фільмовому архіві Чехії і в мережі розповсюдження чеських відеофільмів. На диску, крім «Марійки зрадниці», записані ще три короткі документальні фільми про природу і фольклор українських Карпат. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Сьогодні це все у Європейській свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бажаємо вам гарних вихідних і до зустрічі в понеділок.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.